กันดารวิถีบทที่5การขับไล่ผู้มนทินออกจากค่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบัญชาคนอิสราเอลให้สั่งบรรดาคนโรคเรื้อนและทุกคนที่มีสิ่งไหลออกและทุกคนที่มนทินเพราะการถูกซากศพให้ไปนอกค่ายเจ้าจงสั่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงให้ไปนอกค่ายเพื่อมิให้เขากระทำให้ค่ายของเขาซึ่งเราสถิตอยู่ท่ามกลางนั้นเป็นมนทินและคนอิสราเอลก็กระทำตามและสั่งคนเหล่านั้นให้ไปนอกค่ายพระเจ้าตรัสสั่งโมเสสไว้ประการใดคนอิสราเอลก็กระทำตามอย่างนั้นกฎหมายเรื่องการคืนของพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าผู้ชายก็ดีหรือผู้หญิงก็ดีกระทำบาปอย่างที่มนุษย์กระทำคือประพฤติฝ่าฝืนต่อพระเจ้าและผู้นั้นได้ผิดแล้วก็ให้ผู้นั้นสารภาพความผิดที่เขาได้กระทำและให้เขาคืนสิ่งที่ผิดซึ่งเขาได้มานั้นเต็มตามเดิมทั้งเพิ่มอีก1ใน5ส่วนให้แก่เจ้าของเดิมผู้ที่เขาได้กระทำผิดต่อนั้นถ้าคนนั้นไม่มีพี่น้องที่จะรับของคืนก็ให้ถวายของที่คืนนั้นแด่พระเจ้าทางปุโรหิตรวมทั้งแก่ผู้สำหรับบูชาลบมลทินบาปซึ่งเขาต้องบูชาลบมลทินบาปของเขาและของบริสุทธิ์ที่คนอิสราเอลนำมาถวายทุกสิ่งอันนำมาให้แก่ปุโรหิตก็ตกเป็นของปุโรหิตสิ่งบริสุทธิ์ของทุกคนให้ตกเป็นของปุโรหิตและทุกสิ่งที่เขานำไปถวายปุโรหิตก็ต้องตกเป็นของปุโรหิตกฎหมายเรื่องความหึงหวงและพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่าถ้าภรรยาของผู้ชายคนใดหลงประพฤตินอกใจสามีมีชายอื่นมานอนร่วมกับนางพ้นตาสามีของนางแม้นางได้กระทำตัวให้เป็นมลทินแล้วแต่ไม่มีใครรู้เห็นและยังไม่มีพยานเพราะจับไม่ได้คาที่จิตหึงหวงก็มาสิงสามีเขาจึงหึงหวงภรรยาผู้กระทำผิดหรือจิตหึงหวงมาสิงสามีเขาจึงหึงหวงภรรยาของเขาแม้ว่าภรรยาไม่ได้กระทำความผิดก็ให้ผู้ชายนั้นพาภรรยาของตนไปหาปุโรหิตนำเครื่องบูชาสำหรับภรรยาไปมีแป้งบาลี1ใน10เอฟาอย่าให้เขาเทน้ำมันหรือใส่กำยานในแป้งนั้นเพราะเป็นธัญบูชาเรื่องความหึงหวงเป็นธัญบูชาแห่งความรำลึกฟื้นให้ระลึกถึงความผิดและปุโรหิตจะนำนางมาใกล้ให้เข้าเฝ้าพระเจ้าและปุโรหิตจะเอาน้ำบริสุทธิ์ที่ใส่ภาชนะดินเอาผงครีที่พื้นพระพราใส่ในน้ำนั้นและปุโรหิตจะให้นางเข้าเฝ้าพระเจ้าและแก้มวยผมของนางออกและส่งธัญบูชาแห่งความรำลึกให้นางถือไว้อันเป็นธัญบูชาแห่งความหึงหวงแล้วปุโรหิตจะถือน้ำแห่งความขมขื่นที่นำการแช่งสาบนั้นไว้เองแล้วปุโรหิตจะให้นางสาบานตัวว่าถ้าไม่มีชายใดมานอนกับเจ้าหรือเจ้าไม่หันเหไปกระทำมลทินเมื่อเจ้ายังอยู่ในอำนาจของสามีก็ให้เจ้าพ้นเสียจากน้ำแห่งความขมขื่นที่นำการสาบแช่งนี้แต่ถ้าเจ้าได้หลงไปแม้เจ้าอยู่ในอำนาจของสามีและได้กระทำตัวเองให้เป็นมลทินและชายอื่นนอกจากสามีได้เข้านอนด้วยแล้วก็ให้ปุโรหิตกระทำให้หญิงนั้นกล่าวคำสาบานแช่งสาบและกล่าวแก่ผู้หญิงนั้นว่าขอให้พระเจ้าทรงกระทำเจ้าให้เป็นคำแช่งและเป็นคำสาปท่ามกลางชนชาติของเจ้าในเมื่อพระเจ้ากระทำให้โคนขาเจ้ารีบและกระทำท้องเจ้าให้ป่องแล้วขอให้น้ำแห่งคำสาปแช่งนี้เข้าไปในตัวเจ้ากระทำให้ท้องเจ้าป่องและกระทำให้โคนขาเจ้ารีบไปและนางนั้นจะต้องกล่าวว่าอาเมนอาเมนแล้วปุโรหิตจะเขียนคำสาปนี้ลงในสมุดและลบความนั้นออกเสียในน้ำแห่งความขมขื่นแล้วให้หญิงนั้นดื่มน้ำแห่งความขมขื่นที่นำการสาปแช่งแล้วน้ำที่นำการสาปแช่งนั้นจะเข้าไปในตัวนางกระทำให้นางเจ็บมากและปุโรหิตจะเอาธัญบูชาแห่งความหึงหวงออกจากมือนางยื่นถวายธัญบูชานั้นแด่พระเจ้าแล้วนำไปที่แท่นบูชาและปุโรหิตจะหยิบธัญบูชากำมือหนึ่งเป็นส่วนอนุสรณ์แล้วเผาเสียบนแท่นบูชาแล้วจึงให้หญิงนั้นดื่มน้ำนั้นเมื่อให้หญิงนั้นดื่มน้ำแล้วถ้านางกระทำตัวให้มลทินและประพฤตินอกใจสามีน้ำที่นำการสาปแช่งนั้นจะเข้าในตัวนางกระทำให้เจ็บมากท้องจะป่องและโคนขาจะรีบไปและหญิงนั้นจะเป็นคำแช่งสาปท่ามกลางชนชาติของนางถ้าหญิงนั้นมิได้มีมลทินแต่บริสุทธิ์นางจะพ้นความผิดและตั้งท้องนี่เป็นกฎเรื่องความหึงหวงเมื่อภรรยาแม้ จะอยู่ในอำนาจของสามีได้หลงไปกระทำตนให้มีมนทินหรือเมื่อจิตหึงหวงสิ่งผู้ชายและเขาหึงหวงภรรยาของเขาแล้วเขาต้องให้นางไปเข้าเฝ้าพระเจ้าและปุโรหิตจะปฏิบัติต่อนางตามบัญญัตินี้ทุกประการผู้ชายจึงจะพ้นความผิดแต่ผู้หญิงจะต้องรับโทษของนาง